Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just in deruar, juroim pash e mirsi.
Në fillim të programit të 11 marsit argumentet kryesore. Papa Francesku sipas mjekëve është jashtë rrezikut, por gjithnjë ka nevojë të jetë i shtruar në spital. Natën e kaloi të qetë, kështu salla e shtypit e Selisë Shenj.
Kundër trafikimit, thirrje nga Trint, ambasador të shpresës.
Vikari apostolik i Halepit në Siri flet për ndeshjet e ditëve të fundit ndërmjet forcave qeveritare aktuale dhe alavitve ish mbështetës të presidentit Bashar al-Assad. Nuk është luftë e re civile, nënvizon ai.
Kreshmët janë kohë për të kthyer në rrugën e Zotit.
Mesazhi i dikasterit të Vatikanit për dialogun ndërfetar për muajin e Ramazanit që si vjet përkon kryesisht me kreshmët. Vlerat e përbashkëta si drejtësia, dëmshuria dhe respekti për krijimin të jenë busulla për ndërtimin e urave e jo të mureve.
I lumim Zot Franugini dhe martirët e tjerë të 11 marsit 1948.
Ma 11 mars kalendari kishtar përkujton shën sofronin e Jerusalemit, Patrik,
e lajmet të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Nata kaloi e qetë, papa u zgjua rreth orës 8. Kjo është deklarata e sotme 11 marsit e sallës shtypit Selisë Shenjt mbi gjendjen shëndetësore të Franceskut, i cili ndodhet i shtruar në poliklinikën Gjemeli të Romës që prej datës 14 shkurt. Mbrëm, në buletinin mjekësor nënvizoi se më në fund është jashtë rrezikut për jetën. Sot paradite ati Shenjt vazhdoi terapitë farmakologjike si edhe fizioterapinë për frymarrjen dhe lëvizjen. Gjithashtu ndoqi në videokonferencë ushtrimet shpirtërore të drejtuara nga Franceskani Kapuçin at Roberto Pazzolini në sallën e palit 6 në Vatikan. Pastaj u lut në kapelen e vogël pranë dhomës së tij. Nuk ka buletin mjekësor në mbrëmjen e sotme, por salla shtypi si gjithmonë jep disa informacionet përgjithshme për gazetarët. Mësohet se papa është më mirë dhe ruan gjithni humorin, edhe pse mjekët e kanë deklaruar jashtë rreziku, gjithsesi rezervojnë të drejtën për ta vlerësuar më tej kuadrin e ndërlikuar klinik. Sonte, pas meditimit të kreshmeve të atë Pazzolinit, rozalja për shërimin e atit Shenjt drejtohet nga prefekti dikasterit për nxitjen e unitetit ndërmjet krishterëve, kardinali Kurt Ka.
Dje, buletini mjekësor njoftonte për përmirësime që janë konsoliduar më tej. Analizat e gjakut dhe reagimi i mirë ndaj terapisë konfirmojnë këtë. Për këtë arsye, mjekët vendosën ta deklarojnë papën jashtë rrezikut. Megjithatë, duke pasur parasysh kuadrin e ndërlikuar klinik, thuhet në notë, dhe kuadrin e rëndësishëm infektiv në çastin e shtrimit, do të jetë nevojshme të vazhdohet edhe në ditët e tjera terapia mjekësore farmakologjike në ambient spitalor. Dje, si paradite ashtu edhe pasdite, papa mundi të ndiqte ushtrimet shpirtërore në lidhje video me sallën pali i 6. Gjatë ditës alternoi lutjen me pushimin.
Thirrje e re kundër krizës globale të trafikimit. Të rinjtë ambasador të shpresës antar të rrjetit global që organizon ditën botërore të lutjes dhe reflektimit kundër trafikimit të shtunën që kaloi me 8 mars sensibilizuan sërish njerëzimin për këtë me rastin e ditës ndërkombëtare të gruas, duke shfrytzuar edhe vitin aktual jubilar të shpresës. Kujtojmë se dita ndërkombëtare e lutjes dhe ndërgjësimit kundër trafikimit qenieve njerëzore është nisëm e themeluar nga Papa Francesku në vitin 2015 e si vjet mbahet për të 11-ën herë.
Trafikimi i qenieve njerëzore, shpjegojnë të rinjt, është një formë skllavërie shpesh e padukshme në shoqërinë tonë. Njerëzit në situata varfërie janë me rrezik më të madh për t'u trafikuar. Ndërsa mashtrohen dhe kthehen në mall për treg, trafikimi i privon edhe nga digniteti, autonomia e të drejtat e patjetërsueshme. Të rinjt impenjohen në protesta kundër normalizimit të vazhdueshëm dhe ripërsëritjes sistematike të këtij krimi, kundër mungesës së ndërgjegjësimit dhe mos ndëshkimit të tij. Ata impenjohen në lutje dhe kujdes për viktimat e trafikimit, përpiqen të vënë në jetë strategji për rehabilitimin, integrimin, përfshirjen dhe shërimin e plagëve të mbijetuarve nga trafikimi, bëjnë çështë mundur për ta edukuar shoqërinë që të kuptojë shkaqet e trafikimit dhe së fundi bashkëpunojnë në shkëmbimin e informacionit dhe në ofrimin e mbështetjes.
Vikari apostolik i Halepit në Siri flet për ndeshjet e ditëve të fundit midis forcave qeveritare aktuale dhe alavitve, kryesisht ishëm shtetës të Asadit në zonat bregdetare të vendit. Çfarë po ndodh në Siri? A po e shtyn vendin përsëri në luftë civile për plaset e armatosura të ditëve të fundit, apo i tradhton regjimi i ri Ahmed al-Sharaa premtimet e tij për i bashkim kombëtar dhe tolerancë ndaj pakicave? Për mediat e Vatikanit i peshgrim Zot Hana Jalouf, vikar apostolik i Halepit dhe udhëheqës shpirtëror i katolikëve latin të Sirisë, thotë se nga informacioni që ne jemi në gjendje të mbledhim nëpërmjet besimtarëve të tanë dhe nga versioni zyrtar i autoritetit qeveritare në Siri, duket se milicët që i qëndruan besnik presidentit të rrëzuar Bashar al-Assad tentuan një kryengritje të armatosur që synonte për mbysjen e regjimit aktual, një nisëm që më pas u shty pashpër nga forcat pro-qeveritare.
Në pyetjen a është kjo një shenjë rikthimit pas vetëm 3 muajsh të luftës civile në Siri, vikari apostolik i Halepit në Siri, Imzot Jalouf, thotë se do t'isha i prirur të thosha jo, për disa arsye. Së pari, duhet theksuar se bëhet fjalë për episode shumë të lokalizuara, të cilat ende nuk janë përhapur në të gjithë Sirinë. Këtu në Halep, por edhe në Damask, situata është krejtësisht e qetë.
Së dyti, duhet marrë parasysh se kur ndodh një ndryshim i papritur i regjimit si ai i 80-vjetorit fundit dhe në një vend të shkatëruar e të ndarë nga vitet e luftës civile, nevojitet një periudhë kohe që situata politike, sociale dhe ushtarake të stabilizohet, e cila mund të jetë mjaft e gjatë, gjatë cilës mund shfaqen edhe tensionet forta. Pastaj, janë edhe interesat personale ose ato të klaneve të kompromituara që kërkojnë hakmarje që hynë gjithashtu në lojë. Së treti, duhet kemi parasysh se kur flasim për forcat qeveritare në Siri, nuk po flasim për një ushtri të strukturuar e më pash me shkrirë si bora në diell, por për grupet armatosura të drejtuara nga Hayat Tahir al-Sham. Duke mos ju përgjigjur një komande të vetme, ka mundësi që disa nga këto grupet veprojnë me dhunë të tepruar kundër kryengritësve.
Me të mërkurën e përhime 5 mars, kemi filluar kohën liturgjike e shpirtërore të kreshmëve që na përgatit për kremtimin e Pashkëve. Kjo kohë është thirrje për të kthyer në rrugën e Zotit kundër mediokritetit moral që e karakterizon shpesh jetën tonë. Kreshmët janë kohë e voliçme për përforcimin e jetës personale shpirtërore. Praktika e agjërimit është ndihmë për të fituar vetëpërmbajtjen, zotrimin mbi vetveten. Lutja është mjet për të ndjerë praninë plot dashurisë të Zotit. Veprat e mëshirshme ndihmojnë për ta jetuar jetën personale me një vëmendje e kujdes ndaj nevojave që kanë vëllezrit tanë. Kreshmët na ftojnë të kthehemi në udhën e Zotit. Të kthehesh në rrugën e Zotit do të thotë ti ndryshosh drejtimin jetës, por jo me ndonjë ndreqje të vogël, por me një ndryshim të vërtet 180 gradësh. Të kthehesh në rrugën e Zotit do të thotë të shkosh kundër rrymës, ku rryma nënkupton mënyrën e përcipt të jetesës, mënyrën e jetesës jo koherente dhe iluzore, që shpesh na tërheq, na dominon e na bën sklavër të së keqes, ose gjithsesi na fut në kurthin e mediokritetit moral. Ndërsa me kthimin në rrugën e hyjit synohet niveli i lartë i jetës së krishterë, i besohet ungjillit të gjallë, personit që është Jezu Krishti. Është ai qëllimi përfundimtar dhe kuptimi i thellë i kthimit të zemrës. Është ai rruga në të cilën duhet të ecin të gjithë në jetë, duke lënë veten të shndriten nga drita e tij e të mbështeten nga forca e tij që na mundson të bëjmë hapa përpara.
Të ndërtojmë me anën e dialogut një të ardhmë të përbashkët, të bazuar mbi vëllazërin, të jemi vëllezër dhe motra që e respektojnë thellësisht njëri tjetrin. Kjo është sfida që ftohen të përballojnë të krishterë musliman në një botë që karakterizohet nga padrejtësitë, konfliktet dhe pasiguritë për të ardhmen. E kjo theksohet dhe në mesazhin e dikasterit Vatikanit për muajin e Ramazanit dhe të Id al-Fitr, titulluar Të krishterë dhe musliman, çka shpresojmë ta bëjmë së bashku, publikuar nga Salla Shtyp të Selis Shenjt. Teksti i nënshkruar nga prefekti dhe sekretari dikasterit, kardinali George Jacob, nënvizon se muslimane dhe të krishterët mund t'jenë dishmitar të vëllazërisë dhe dialogut, me besimin se miqësia është e mundur, pavarësisht nga pesha e historisë dhe e ideologjisë.
Ramazani, kohagjerimi, lutje dhe mshire, rasti privilegjuar për të afruar më shumë me Zotin dhe për të përtrirë vlerat themelore të fesë, dhënshurisë dhe solidaritetit, si vjet përkon kryesisht me kreshmet për krishterët, periudha gjerimi, lutje dhe kthimi te Krishti, shkruhet në mesazh. Afërsi që në kalendarin shpirtëror ofron mundësi unike për të ecur krah për krah krishterë dhe musliman në një rrugë të përbashkët pastrimi, lutje dhe bamirësie. Për ne, katolikët, është gëzim të ndajmë këtë qast me ju, mbasi na kujton se jemi të gjithë shtektarë në këtë dhe, e se të gjithë përpiqemi të jetojmë një jetë më të mirë, shkruajnë prefekti dhe sekretari dikasterit Vatikanit për dialogun ndërfetar. E kjo, në nxit reflektojmë së bashku me myslimanët se çfarë mund bëjmë për të jetuar një jetë më të mirë, e si mund përpiqemi për të qenë vëllezër e motra të vërteta, dëshmitar të përbashkët miqësisë së Zotit dhe të mbar njerëzimit. Vlerat e përbashkëta si drejtësia, dëmshuria dhe respekti për krijimin duhet të frymëzojnë veprimet dhe marrëdhëniet tona, vijojnë dhe shërbejnë si busull për ne që të jemi ndërtues urash në vend të mureve, avokat drejtësisë në vend shtypjes, mbrojtës të mjedisit dhe jo shkatrues të tij. Feja dhe vlerat e saj duhet ndihmojnë e të jenë zëra që ngrihen kundër padrejtësisë dhe indiferencës dhe që shpallin bukurinë e larmisë njerëzore.
Në mesazh urohet që lutjet, gjestet e solidaritetit dhe përpjekjet për paqe nga anat krishterëve të jenë shenja të prekshme të miqësisë së sinqertë me muslimanët. E festa e Eid al-Fitr, rast për takime vllazërore ndërmjet muslimanëve dhe të krishterëve, për të kërëmtuar kështu së bashku mirësinë e Zotit. Këto çaste të thjeshta, por të thella të ndarjes përbashkët, janë farë shpresë që mund t'i shndrojnë bashkësitë tona dhe botën tonë. Përfundojnë prefekti dhe sekretari i dikasterit Celis Shejt për dialogun ndërfetar, duke shpresuar që miqësia me muslimanët të jetë fllad freskus për një botë e etur për paqe dhe vllazëri.
Më 11 mars kujtojmë një grup martirësh të kishës katolike në Shqipëri, vrarë nga komunistët e zalli i Kirit në periferi të Shkodrës më 11 mars 1928, që kujtimi i tyre të mos humbas, për të bëhet shembull për breznit e sot me ato të ardhshme, është detyrë t'i kujtojmë shembujt e ndritur të fesë të Theut. E sot, ndërmjet tyre, kujtojmë të lumin im Zot Frano Gjinin, të lumin Atmati Prenushin dhe të lumin At Qiprian Nikën, të cilët më 5 nëntor 2006 në Shkodër u shpallën të lumë nga kisha katolike. Pra është data 11 mars e vitit 1928, kur shkodranët e tmerruar dëgjuan përsëri të shtëna mitralozit e zalli i Kirit. Flijoheshin këtë ditë për Krishtin e për Shqiprin, përveç i peshkvit dhe dy franciskanëve me shtar të lartë përmendur, edhe monsignor Nicol Deda, bashkë me 12 besimtar katolik.
I lumi im Zot Frano Gjini i lindi në Shkodër në vitin 1886, pasi kreu kolegjin Saverian, vijoi studimet në Universitetin Urbanian në Rom. Me njëherë pas shugurimit u kthye në atë dhe filloi shërbimin me shtanak si famullitar në Laç, Vlorë, Durrës. Më 1930 u emrua i peshkëvi Durrësit, e 2 vjet më vonë i peshkëvi abacisë së Mirditës me seli në Orosh. Më 1945, pas largimit të delegatit apostolik im Zot Nigris nga Shqipëria, u emrua nga selia Shenjtë zëvendës delegat apostolik. Ishte e para herë që një shqiptari besoi një detyrë kaq e lartë. U arrestua në tetor të vitit 1946 me akuzën agenti Vatikanit, së cilës smungonin t'i shtoheshin edhe akuzat tjera. Gjeti në qeli pjesën kryesore të si vlezërve në meshtari, por ati si zëvendës delegat ju bën një trajtimi posaçëm. Mbi trupin e ti komunistët eksperimentuan të gjitha llojet e torturave për ta bindur tashkëpus të kishën katolike nga selia e Shenjtë. Qëndroi si shenjtë derisa e pushkatuan me 11 mars 1948, duke ia kputur brohoritjen e fundit, rënoft Krishti mret, rënoft Shqipëria edhe par ne. Selia e tij nuk mbeti as brazët. Pas im Zot Angelo Masafrës dhe im Zot Kristoforo Palmierit, i peshkvi aktual i diocezës Rrshenit është im Zot Gjergj Meta.
Ilumjat Ciprian Nika lindi në Shkodër më 19 korrik 1900. Mësimet fillore të mesme i kreu në Shkodër të lartat në Austri. U shugura me shtar më 1924, më 1938 që provinciali fretërve, nga viti 1923 deri më 1926, gardian i kuvëndit Franceskan në Shkodër. U arrestua më 1926 me akusën e fshehjes së armëve në kishën Franceskane, armë të vendosur aty nga vetë sigurimi, histori që është shtjelluar gjëre gjatë nga Nik Stajka, i pranishëm në këtë skenë kulmore të tragedisë së kuvëndit të Gjuadolit në librin Dera e Thyme. U pushkatua pa gjyq më 11 mars 1928, mbeti në kujtesën atyre që e njohën si meshtar shenjt, i përvuajtur, i kulturuar, adhetar, muzikant e shkrimtar i talentuar, përmbushte kështu të gjitha kushtet të cilat në Shqiprin komuniste të çonin në pushkatim.
Ilumi Atmati Prenushi lindi në Shkodër me 1882. Mësimet e para të mesme i kreu në shkollën franciskane, të lartat në Graz të Austrisë. Meshën e parë qoi me 1904, me 1911 ishte pranë Dexhjo Lulit, në sa ky shpaloste në maj deqiqit flamurin shqiptar, larë me gjakun e bive të vetë. Jugoslavet e dënuan me vdekje si adhëtar i flakt, por më pas ja falën dënimin. Shërbeu si famullitar në Bajz, Gomsiqe, Tiranë, Shkodër, ku me 1923 që provinciali fretënve. U arrestua nga komunistët me 1926 e u dënua rishtas me vdekje, këtë radhë nga bashkadhëtarët e vetë, i akuzuar si tradhtar i adhëut. U pushkatua me 11 mars 1928 te zalli i Kirit.
Monsignor Nikol Deda lindi në Shkodër më 1892. Mësimet e para e të mesme i kreu në vendlindje pran kolegjës Saveriane, të lartat në Rom e në Innsbruck të Austrisë. U shugurua me shtar më 1917, shërbeu në qelës të Pukës e në Hajmel. Gjatë këtyre viteve për shërbim shembullor me shtarak, ju dha titulli Monsignor. U arrestua në dhjetor 1926 e torturua naq, sa kur i sollu në qeli një me shtar tjetër e ai nuk e njohu, Monsignori me një humor tragjik i tha, mos harro se dikur, kam pasken Dom Nikol Deda. E gjykuan me akuzat e zakonshme në një gjyq fars. U dënua me vdekje dhe u ekzekutua më 11 mars 1928.
Po sot 11 mars, kalendari kishtar përkujton shën sofronin e Jeruzalemit Patrik. Sofroni Sirian nga Damasku u zgjodh Patrik i Jeruzalemit në vitin 634. Palestina e kohës ti jetonte në atmosferën e sulmit të afërt të Abu Bekër, vjerrit të Muhametit 632 dhe të kalifit Omar. Vetë Sofroni atë vit nuk mundit kremtonte si zakonisht krishtlindjen kishën e lindjes Krishtit në Jeruzalem për shkak të rrëthimit. Por përveç këtij armikut Jeruzalemit Patrikut ju desht përballonte edhe herezinë e monoteizmit që propozonte një model kristologjik të paplot e kufizues. Sipas kësaj herezie, në Krishtin ekziston vetëm një mënyrë veprimi, vetëm një energji veprimi, kundër dy natyrave të njësuara në Krishtin, asaj hyjnore e njerëzore. Zbashku me Maksimin, që njihet me epitetin Rrfysi, Sofroni u përpoq të luftonte duke përdorur si armë pendën. Shkroi shumë kundër herezisë që dilte nga veto borri perandorak i Konstantinopolis. Fatkesisht, Judesht jetonte një ngjarje të e tillur, dorëzimin e qytetit në duart e kalifit Omar në vitin 638, vdiq pak ditë më pas, nga i shpëtuan vetëm disa poezije e letra.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.